Er du ked af det over VM?
Ja, det var sat med en nedtur, det der. Det går også ud for sådan en sportspige som dig.
Jeg er bare lidt glad.
Er du glad?
Ja, fordi så slipper vi for at høre mere om det.
Det er simpelthen så skuffende.
Nu kan vi endelig koncentrere os om noget pyus og nogle andre vigtige ting i stedet
for. På.
Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. I den her uge, der skal vi vende Lars Løkke, der i sidste uge advarede mod en SV-regering, som han nu støtter. Vi skal snakke lidt om socialdemokratiske ministerposter, og så skal vi vende Theresa Scavenius-sagen, der har udviklet sig lidt i løbet af ugen. Velkommen til Slottet og Sumpen. Med mig her i studiet, der sidder Joachim B. Olsen. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Nå, Joachim B., vi snakkede også lidt om Lars Løkke i sidste uge.
Ja.
Vi snakkede om alt det her med, at det handlede om noget og ikke om nogen.
Mm.
Men han var jo lidt ude og advare mod den her SV-regering sidste uge. Nu har pipen fået en anden lyd.
Ja, det har den. Nu kan han godt se en SV-regering for sig alligevel. Altså, han har lidt skiftende forklaringer lige i øjeblikket, hvilket jeg synes illustrerer meget godt den position, han jo er kommet i, ikke at få de afgørende mandater. Og faktisk risikerer han jo, det er faktisk min vurdering lige nu, at der er meget stor risiko for, at han bliver fuldstændig overflødiggjort. Fordi jeg tror på, at den mest realistiske regeringskonstellation, det bliver en flertalsregering bestående af SV, konservative og radikale. Det er sådan, som jeg... Det er min vurdering, når jeg ligesom lytter på vandrørene lige nu. Og det vil jo betyde, at Løkke bliver ret ligegyldig. Og så kan han stå og tale om sit midterprojekt, som er blevet... som har materialiseret sig bare helt uden ham, og helt uden, der er brug for hans mandater.
Ja, for er det ikke også det, han forsøger at spille sig selv lidt relevant igen, ved at åbne op for denne her konstellation? Altså, lad os lige prøve at høre, hvad han egentlig sagde i Libert, hvor han på TV2, hvor han luftede den her idé.
Det er faktisk 4 år siden, jeg foreslog en SV-regering, ikke? Altså, det er 4 år siden, jeg foreslog en SV-regering.
Det kan jeg bestemt godt huske, og det har du også mindet os om nogle gange. Den er jeg med på.
Jeg har i hvert fald bare været tro mod det budskab, og derfor kan jeg da sagtens se en regering, hvor Socialdemokratiet og Venstre ligesom udgør, kan man sige, grundsøjlerne i det. Det kunne bestemt være godt, hvis ambitionsniveauet var højt. Og for os er det ikke afgørende, om vi skal være med i sådan en regering.
Altså, men det forstår jeg faktisk ikke, du siger. Undskyld, Lars Løkke. Nej, fordi du fik et kanonvalg. Du sidder med 15 mandater.
Der er 16.
16 mandater. Der er rigtig mange, der har stemt på dig. Ud fra den betragtning, her kommer Lars Løkke Rasmussen. Han har været statsminister, han har erfaring. Han siger, at han gerne vil være med i en midterregering. Nu sidder du så og siger til de samme vælgere, jeg er egentlig ikke så optaget af at komme med i regering. Altså, rigtig mange forbinder vel hele ideen om en SV-regering med Lars Løkke Rasmussen, at det ligesom skulle sidde i hjertet af det. Og nu sidder du og siger, det behøver jeg sådan set ikke, det kan nogen andre tage sig af.
Nå, vi kunne sagtens sidde i hjertet af det, uden at være med. Altså, fordi der bliver nødt til lige at komplicere det lidt. Jeg har mange hensyn, jeg skal tage nu. Vi er kommet i Folketinget som det tredje største parti, 16 medlemmer. Hvis vi kommer i regering, så er det klart, at så er der en bedre mulighed for at få indflydelse ned i detaljen, end hvis vi sidder udenfor. Men det kommer jo også med en pris. Altså, vi blev det største ikke-røde parti i Københavns Kommune. Det giver også jo appetit på næste kommunevalg.
Ja, han kan sagtens sidde i hjertet af en SV-regering uden at være med.
Ja, men det mener han jo... Ja, det er virkelig Løkke.
In a nutshell.
Ja. Men det er jo selvfølgelig klart, at... I tilfælde af, at det blev en SV-regering, sådan en vil have 73 mandater. Det ville være en ret stærk regering rent mandatmæssigt. Man skal tilbage til 1994 for at finde en regering med flere mandater. Men de ville stadig skulle finde flertal. Og der er Løkke selvfølgelig oplagt. Men jeg tror, det man skal vide, og det der er spændende her, det er, at det handler ikke kun om den konkrete politik, der skal føres. Det her, det handler jo også i høj grad om Venstre. I den forstand, at hvis man går tilbage til valgnatten, så sagde Ellemann så noget med, at hvis man nu tog og lagde udbryderpartierne, Danmarksdemokraterne, Moderaternes mandater sammen med det valg, Venstre har fået på godt 13%. Jeg sagde jo, Venstre har jo egentlig fået et godt valg. Og det er det, der er hovedmotivationen for Venstre til at gå ind i en regering. De har et håb om, at de så kan blive så relevante i dansk politik igen, at de ligesom kan trække nogle vælgere tilbage, nok især for Lykke i virkeligheden. Og derfor ønsker de ikke at få Lykke med i regeringen. Det er simpelthen meget, meget vigtigt for Venstre, at Lykke ikke kommer med. Og så er der jo ligesom K, og det synes jeg er noget af det mest interessante i den her uge. Det er jo ikke meget, og det er væsentligt i sig selv, at der ikke er meget, der ligesom kommer ud af de her forhandlinger. Det er sådan et godt tegn på, at det er alvorlige forhandlinger. Men de står i hvert fald et eller andet sted, hvor de har flyttet sig rigtig, rigtig meget i forhold til at skulle gå med. Det var noget, de kategorisk afviste, når man talte med dem, også efter Venstre var begyndt at åbne op. Men de er også på vej i den retning. Det er langt fra givet, de ender i regeringen. Men så er der, og er vil jo rigtig gerne i regeringen, også gerne have K med. Og så har man pludselig en flertalsregering. Så Lykke, han kigger ind i, at nok er det ham, man forbinder med en regering hen over midten, men han kan blive fuldstændig ligegyldig.
Ja, de andre står lidt i en rundkreds lige nu, og han forsøger ligesom at komme ind i den, spille sig selv ind på midten af den. Og det kan godt blive svært.
Jamen jeg vil så også sige, hvis man ser det fra Lykkes synspunkt. Venstre vil ikke have med i regeringen af de grunde, jeg lige har sagt. Men det siger jo også meget om Venstre. Altså, Venstre vil ikke have med, fordi han vil stille alle mulige krav. Han er også rigtig godt inde i substansen, hvis der skal laves reformer af den offentlige sektor osv. Han ved rigtig meget om politik, og han er en dygtig håndværker. Og han vil lave en masse larm og tage en masse opmærksomhed.
Han vil stjæle shine.
Ja, underforstået, at det vil Venstre ikke gøre. De vil ikke lave en masse larm. De vil ikke stille en masse krav. Jeg er ikke engang helt sikker på, at de er helt i stand til at gøre det, hvis jeg skal være helt ærlig. I det omfang Lykke vil være det. Så jeg forstår sådan set godt hans frustration.
Lad os lige prøve at dvæle lidt ved K, som jo netop også åbner op for en regeringsdeltagelse. Er det en klog beslutning? Altså, når vi kigger på alt det her Søren Pape står i... Nu talte vi sidste uge om det her hovedbestyrelsesmøde, de skulle have i weekenden, hvor opsummeringen blev, at der er fortsat tillid til Søren Pape. Og det skal der selvfølgelig også være, før der er dannet en regering, og hvor man ligesom ved, hvor konservativt står. Men er det klogt at gå efter...
Altså, jeg tror ikke, det er klogt af dem at gå i regering.
Hvorfor ikke?
Det gør jeg ikke, fordi for det første, så er de meget små. De har 10 mandater. Det er notorisk svært for små partier at være i regering. De klarer sig ofte dårligt. Så er der også det, at... det er jo en SV-akse. Det er dem, der har startet med at forhandle. Det er også dem, der kommer til at forhandle hovedlinjerne i sådan en regering på plads. Hvis K skal gå ind, så skal de have noget ud over det, som Venstre har fået. Venstre har bedt om at få topskattegrænsen flyttet op. Jeg talte med en fra K, hvis analyse jeg så ikke helt købte, for jeg stillede netop det her spørgsmål. Hvad skal I så have ekstra? Og så var svaret ligesom, at jeg tror, vedkommende troede, at hvis der kom noget på topskattegrænsen, så kunne alle nok se, at det var noget, K havde fået. Men det tror jeg altså ikke er rigtigt, fordi alle ved jo, at det er noget, Venstre netop har bedt om. Det har Ellemann jo sagt helt åbent. Så jeg tror, at det vil blive svært.
Men så ved vi jo, at det er i hvert fald selvfortællingen.
Ja, der er sådan en selvfortælling engang, og det synes jeg i det hele taget, er noget, der er interessant i det her. Fordi der sker jo nogle gange det i politik og inde på borgen, at når man kommer ind i sådan nogle forløb her, hvor man så er nødt til at skabe en fortælling, der kan passe til den beslutning, man egentlig gerne vil tage. Jeg selv prøvede det i Liberal Alliance, da LA pressede sig ind i regeringen og skulle opgive kravet om 5% på den sidst tjente krone. Så blev det så noget med, men I sagde jo, I ville vælte regeringen, og så sagde Anders Samuelsen, ja, men... regeringen er jo sådan set væltet, altså Venstre-regeringen, og det er ligesom, der har været valg. Altså, det var sådan en fortælling, som ingen rigtig kunne forstå. Og nogle gange, så er det der sker på borgen, at man har måske en interesse, man vil gerne det her, Ellemann vil gerne det her. Og man får talt sig ind i det, man sidder over for hinanden, og så skal man have fortællingen til at passe. Og der er der bare en risiko for, at man ligesom kommer til at løbe så langt foran vælgerne med en fortælling, som de ikke rigtig kan forstå. For de vil, ja, som måske, mange vil bare sidde og tænke, vent lige lidt, var det ikke jer, der sagde, at de ikke ville gøre Mette Frederiksen til statsminister? Og jeg slet ikke har alle de der mellemregninger med.
Man kan også forestille sig, tænker jeg, at kalkylen er, at man har sagt, okay, vi gik i regering i 2016, det gik faktisk rigtig godt. Vi begyndte at få en masse fremgang efter det. Vores formand blev meget populær, altså det blev han jo som justitsminister Søren Pape. Så lad os prøve at se, om vi kan gentage det nummer.
Ja, det er du ret i, og det kan jo også godt være rigtigt, fordi hvis man nu forestiller sig, at det bliver rigtig svært mellem S og V, og der opstår en masse ballade, så kan det jo godt være, at præcis som der skete, da der var ballade mellem LA og DF, at der så var nogle vælgere, der gik over til K.
Og det er jo også den rolle, de har været så trygge i, og gjort det så godt i, at være den der tilbagelænede, som netop står fuldstændig roligt, når alle andre laver ballade. Det er jo faktisk der, hele deres popularitet er kommet fra.
Og det er rigtigt, og derfor kan det også godt være fristende, men så skal man så også bare lige huske, at det så også har vist sig at være ret tydeligt, at den vælgeropbakning, de fik i målingerne, det var vælgere, som ikke valgte K til, men valgte nogle andre fra, og de var meget flygtige, og de smuttede meget hurtigt igen. Altså, hvis man har store ambitioner om at gerne være et statsministerparti, så skal man jo også kunne klare opgaven med at være i opposition, og være i hård opposition, eller konstruktiv opposition. Og jeg tænker, at en af årsagerne til, at man overvejer det i K, det er, at man tænker, ja, vi kan netop det der, som du er inde på. Vi har et par stykker, der kan være ganske driftssikre minister, men vi er faktisk ikke særlig gode til at være i opposition. Den opgave har vi ikke prøvet før, den tror vi ikke, vi kan løse. Men kan du ikke løse den, så er det altså også svært at tro på, at man kan blive statsministerparti, for så skal man altså kunne være i opposition også.
Ja, altså, vi kan lige så godt være ærlige omkring, at det hele holder lidt på perronen for tiden. Det er ikke fordi, der sker vildt meget i det politiske landskab i den her uge. Men jeg synes lige, vi skulle dvæle et par minutter ved en stor analyse, som Politikken har begået i den her uge, der handler om magthierarkiet i toppen af Socialdemokratiet. Ja. Det bliver jo sindssygt spændende, også fordi vi kigger ind i den her flerpartiregering, så der skal jo uddeles ministerposter til flere steder. Der har jo været kun socialdemokratiske ministre so far. Og hvem er det så, der bliver valgt til, og hvem er det, der bliver valgt fra? Politikken, de har talt med en hel masse kilder i toppen af Socialdemokratiet. Og der er jo selvfølgelig nogle helt sikre. Det er jo selvfølgelig Mette Frederiksen, Morten Bødskov og Nicolai Wammen. Det er jo ligesom de tre, der leder forhandlingerne lige for tiden. Men Politikken kan ligesom fortælle, at der er en forholdsvis presset stemning i partiet. Også ned til sådan noget lavpraktisk noget, som at man ikke kan få uddelt kontor, før de har ordførerskaber og poster er på plads. Så det er sådan, jeg forestiller mig sådan socialdemokrater, der vandrer op og ned ad gangene inde på Christiansborg, og ikke har noget sted at holde til at sidde. Politikken, de fortæller, at i partiet selv, der gætter man på, at der bliver 8-12 ministre. Der er ligesom tre grupperinger. Der er de stensikre, som var dem, jeg nævnte før. Så er der de på forhånd udstødte. Og så er der ligesom mellemgruppen, som jeg forestiller mig sådan mellemledergruppen, hvor man ikke ved, om de bliver forfremmet eller ej. Det er selvfølgelig ikke nogen overraskelse, at Kofod, han er jo dømt ud på forhånd. Han kom hverken ind, og han har haft den her sag med den 15-årige pige. Han er nok ude for godt. Og så er der Rasmus Prehn, der kom ind lige på et fissehår, har jeg lyst til at sige. Med, han 62 stemmer fra ikke at komme ind. Og så er der udover Bødskov og Wammen og Frederiksen selv, så er der dem, der bliver vurderet værende inden. Det er Tesfaye. Så er det Hummelgaard, Heunicke og Ane Halsbo, som jo også er nogle af de der ministre, der har gjort det sindssygt godt og har fået en høj popularitetsgrad i sidste periode. Og i den gruppe, der er også Pernille Rosenkrantz-Theil, og så Dan Jørgensen og Kåre Dybvad Bæk. Mm-hmm. Og så bliver der også talt om i partiet, at der måske skal tages et lidt større hensyn til kønsbalancen. Mm. At det har været en... altså Mette Frederiksens seneste regering her, der var kun en tredjedel kvinder, og det er jo, let's face it, noget vi også, et par meter, man også måler på i dag.
Men der er mange af de nuværende ministre, der er kvinder, som er gået en del tilbage i forhold til personlige stemmetal. Det er Rosenkrantz-Theil, og Lea Wermelin er også gået tilbage. Astrid Krag er faktisk gået 10.000 stemmer tilbage. Mm. Trine Bramsen er gået rigtig meget tilbage. Og så er der på tapetet også Simon Kollerup og Jeppe Bruus og Christian Rabjerg Madsen, indenrigsministeren, der blev hævet ind også. Så er der Jesper Petersen og Flemming Møller Mortensen. Så det er ligesom dem, der er i spil, og dem, der kæmper om pladserne lige nu. Mm. Og så er der alle ordførerskaberne, som også skal fordeles. Det betyder jo også rigtig meget for magtbalancen inde i et parti. De har jo de her kaffeklubber i Socialdemokratiet, fordi de er så stort et parti, så har de her undergrupperinger. Mm. De har Morgenmadsklubben, der er styret af Morten Bødskov, som er ligesom, hvad skal man sige, højrefløj Socialdemokraterne. Og det sjove er, at når der kommer en masse nye medlemmer ind, Socialdemokratiet har fået 11 helt nye medlemmer, så skal de væves til en morgenmadsklub. Mm. Så de her morgenmadsklubber går rundt og eller kaffeklubber går rundt og gør sine hoser grønne. Mm. Og morgenmadsklubben med Morten Bødskov har fået 7 af de nye medlemmer ind. Mm. Frokostklubben, der har Nicolai Vammen som frontrunner, har fået 3 ind. Mm. Så er der kaffeklubben under Heunicke, der har fået et enkelt medlem. Og så er der Pernille Rosenkrantz-Theils netværk, der har fået 0 ind. Mm. Men det er sådan ret vigtigt. Det er simpelthen, så kommer der repræsentanter for de her kaffeklubber. De mødes, og så fordeler de alle de her vigtige poster. Hvem skal være gruppeformand? Hvem skal være ordfører for dit og dat og dut? Mm. Så der er nok en lidt spændende stemning i hvert fald internt i partiet lige nu.
Ja, altså det er jo et af problemerne, udfordringerne ved at danne sådan en regering med... Altså en regering med flere partier, der er jo ikke så mange ministerposter. Mm. Og der kan man sige, der har Mette Frederiksen jo haft det lidt indtil nu på bagsmækken, i den forstand, at når du kun sidder et parti i regeringen, jamen, så er der jo gode poster til alle. Der er mange, der er ministre, og dem, der sidder tilbage i folketingsgruppen, får alle sammen noget vigtigt at rive i, stort set. Det bliver anderledes nu, og det er sådan noget, der godt kan skabe lidt utilfredshed i
og konkurrence, intern konkurrence.
Det er rigtigt, ja. Altså, de der morgenmadsklubber, de har engang fyldt rigtig, rigtig meget. De er jo sådan en afløber fra opgøret mellem Poul Nyrup og Svend Auken. Der betød de rigtig, rigtig meget, og de har betydet meget i sådan kampen om Socialdemokratiets sjæl. Det var morgenmadsklubben, som også SAS engang var med i, som ligesom vandt slaget om sjælen i Socialdemokratiet, dem der mente, at Socialdemokratiet skulle placere sig til højre i værdipolitikken og mere til venstre i den økonomiske politik. I dag har de mere karakter af, altså de, man kan sige, Mette Frederiksen, hun var dygtig til ikke rigtig at indgå i nogen af dem sådan helt fast. Altså, så hun blev ikke rigtig en fløjkrig, og derfor var hun også med til at blive en samlende figur, men altså købt ind på den strategi, som SAS var absolut en af hovedmændene bag. Ikke? Så i dag, der er det mere sådan noget... Det kan godt være lidt andre ting, jeg tror, der er vigtigt for dem i dag. Det er sådan noget, hvor de valgt, og hvordan kan man arbejde sammen, og selvfølgelig også ligesom have nogen, der kan repræsentere nogle synspunkter, hvor man står sammen i så stor en folketingsgruppe, og ligesom sikrer sig, at der bliver en rigelig fordeling af poster og sådan noget.
Ja, så altså virker det også som om, at de også har sådan en eller anden, hvad skal man sige, onboarding-effekt, ligesom man vil have på en arbejdsplads, at når de nye medlemmer så kommer ind, så er der nogen, der tager lidt hånd om dem og siger, når du skal ned i salen, så gør du sådan her, og du skal have de her papirer med, alt det der er lavpraktiske, som jeg også skal udsættes for.
Det er rigtigt.
Det er i løbet af ugen også kommet frem, at Henrik Studsgaard, departementschef i Miljøministeriet, tidligere departementschef i Miljøministeriet, som fik en særdeles hård medfart i Mink-kommissionens rapport, faktisk en af de hårdeste. Hans forseelse blev anset som værende så grove, at det ikke var nok med en advarsel. Han blev sendt hjem og stod over for at skulle i et tjenestligt forhør. Men den her tid som hjemsendt, den har han brugt på jobindex.dk. Så han har fået nyt arbejde på Esbjerg Kommune i teknik- og miljøforvaltningen som teknisk chef. Mm. Og nu undgår han fuldstændig nogen som helst former for sanktioner. Mm. Jeg synes, det er en lidt interessant historie. Det er jo sådan, reglerne er. Altså, når du forlader det job, som du var i, så kan du ikke blive, hvad skal man sige, forfulgt yderligere. Mm. Men der er et eller andet, hvad skal jeg sige, omkring sådan borgernes retsfølelse, som jeg egentlig godt kan forstå, at man godt kan blive lidt harm over, når man kan være en del af det her, den her sag, der bare har fyldt sig enormt meget. Og så kan du bare tage til Esbjerg, blive teknisk chef på kommunen.
Altså, jeg synes, at det lyder som straf i sig selv.
Men, Esbjerg er en dejlig by.
Men, ja,
Nordens Barcelona, som jeg plejer at kalde den.
Men, jo, du har jo ret. Altså, det er jo klart, hvis man nu sidder og minkavler, ikke? Ja. Og så tænker, at den departementchef, som sad i det ministerium, der havde hovedansvar for, at der var minkavl, den departementchef, som sad på det afgørende møde i koordinationsudvalget, hvor beslutningen blev taget, og som i min kommission vidnede, altså der han blev spurgt til, hvad med det der lovhjem? Hvad skete der med det? Jamen, det var ikke lige top of mind. Og der må man sige, det er ligesom første linje på side 1 i grønspættebogen for departementchefer, det er, I skal sikre jer, at der er lovhjem til det, politikerne gerne vil. Det missede han altså lige. Og ja. Så kan jeg godt forstå, at man sidder tilbage med det er sgu lidt sluppet.
Ja.
Man kan ikke klandre folk i at have den følelse.
Nej, overhovedet ikke. Men Esbjergs borgmester siger, at de har fuld tillid til ham, og de har faktisk også talt om det her til ansættelsessamtalen. Så der burde ikke være noget at komme efter.
Nej.
Lad os også lige turnere Theresa Scavenius. Den snakkede vi lidt om i sidste uge. Det var min sumtrol. Mm. Og sagen har udviklet sig yderligere i løbet af ugen.
Det må man sige.
I sidste uge, der talte vi om det her med, at hun har fløjet 24 gange siden 2017, primært mellem Aalborg og København. Det var Frihedsbrevet, der kunne afdække det. Så er der i løbet af ugen været lidt hul om hej med Politikken, hvor Marcus Rubin skrev i en leder, at hun skulle skamme sig. De to, de var i Deadline sammen, og der sagde Scavenius, at hun ikke accepterer, at man skal være moralsk bedre, fordi man har en mærkesag. Og hun sagde faktisk også, at klima ikke var en mærkesag for hende, sjovt nok. Og nu har hun så været ude og korrigere den udtalelse, fordi det er hendes mærkesag, men det er ikke kun den mærkesag, hun kæmper for. Berlingske lavede et interview med hende i løbet af ugen også, hvor de spørger hende, nu er du blevet grøn politiker, bør du ikke netop derfor gå forrest som grøn rollemodel? Og der siger hun helt grundlæggende, der mener jeg, at vi skal væk fra den opfattelse, at politikere skal være en ganske særlig og ophøjet art. Jeg er hverken helgen eller rollemodel, men en helt almindelig dansker med holdninger. Som privatperson skal jeg købe noget tøj, jeg skal købe mad til mine børn, og jeg flyver og tager toget inden for de muligheder, jeg har. Og det synes jeg er en ret interessant diskussion, det her med, om man som politiker ikke har et særligt ansvar for at selv efterleve den lovgivning, man gerne vil trække ned over resten af befolkningen. Altså man kan sige, at der er selvfølgelig ikke lov om, at man ikke må flyve mellem Aalborg og København, men det er jo nu engang noget, vi diskuterer en del.
Mm.
Og historien tog så yderligere en drejning i går, hvor Theresa Scavenius skriver på sin Twitter-profil, hun lægger et screendump op. Hun har fået en journalisthenvendelse fra TV2, en journalist, der skriver, hej Theresa, er du på Christiansborg i dag? Jeg vil nemlig rigtig gerne lave et interview med dig om dit taxaforbrug.
Mm.
Og det ligger hun så op på Twitter og skriver, det stopper aldrig. Selvom jeg aldrig havde fløjet, så havde medierne fundet noget andet at udskamme. Taxaturer, plastikstrips til valgplakater, kød, bil, bolig, børn osv. Det er derfor, jeg insisterer på at hæve niveauet, og at politikere skal være almindelige mennesker.
Mm.
Og der vil jeg sige, at hun er lige blevet valgt ind. Det er godt nok også en full frontal. Hun kører direkte ind i en journalist. Altså hun spiller jo, hun lever jo livet farligt. Hun lægger journalisten ud med navn og det hele.
Mm.
Hun ønsker ikke at stille op hos TV2, kan vi ligesom udlede. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi TV2 har egentlig lavet en, den udkom her til morgen, men lavet en ret vild artikel om det her taxaforbrug, hun også har. Det kan fortælle, hvordan hun har kørt så meget i taxa, så meget, at hendes arbejdsplads, tidligere arbejdsplads, Aalborg Universitet, har sat spørgsmålstegn ved det. Hun har i løbet af 3 år taget taxa mindst 60 gange for et samlet beløb af 12.000 kroner. Og langt størstedelen af turene er foretaget i København og strækker sig under 10 kilometer. Aalborg Universitets rejsepolitik, det er, at man skal lægge vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske. Og ud fra det parameter har de ligesom været inde og sige, hey, kan det være rigtigt? Blandt andet, at hun under det 9 dages ophold i Stockholm i november 2021 nåede kørt så meget taxa, at økonomiafdelingen på Aalborg Universitet ligesom fandt det nødvendigt at lige kommentere på det. Hmm. De spurgte hende, det kan TV2 se i en aktindsigt, de har lavet, hvad er årsagen til nødvendigheden af at bruge så forholdsvis mange penge på taxaudgifter, i stedet for at anvende billigere offentlige transportmidler? Fordi hun anmodede om at få refunderet taxaudgifter fra Stockholm for 2134 kroner. Mm. Der er ingen, der kan få fat i Alternativet. De er simpelthen gået i flyverskjul. Mm. Frihedsbrevet udkom med en artikel om, at de havde meget svært ved at få fat i dem omkring den her sag. Her i morges, jeg ved også her på BT, bliver der også ringet og ringet, og der er ikke rigtig nogen, der tager telefonen. Men lad os lige prøve, fordi det, der er det interessante, synes jeg, det er, når man selv har været ude og sige noget, og så gør det modsatte. Det er jo der, så kan det være lige meget, hvad det er. Vi har jo set det med mange forskellige politikere. Mm. At det er jo der, de her hyggelige situationer opstår. Mm. Jeg vil gerne lige prøve at spille et lille klip fra TV2.
Det er os politikere, der skal gå forrest og med faglig kompetence skabe et samfund i balance med klimaet og naturen. Og det er derfor, jeg stiller op som kandidat til Folketinget.
Det var altså det, Theresa Scavenius sagde i en valgvideo.
Ja.
Og lad os prøve lige at høre, hvad hun sagde til TV2 nu her.
Jeg personligt går op i, det er ikke en sag, jeg har. Det er en sag for os alle sammen. Det er vores liv, og det vil jeg gerne bidrage med at løse, men det er ikke en sag, jeg har. Vi er ikke sådan en mærkelig race herinde, som gør noget andet eller vil noget andet. Vi er almindelige borgere, som ser de problemer, og det vil vi gerne løse i fællesskab. Så vi er repræsentanter for borgerne i højere grad, end vi er sådan en særlig race herinde, der har nogle personlige sager, vi går op i.
Er politikere almindelige borgere, Joachim B. Olsen?
Nej, det er de ikke. Det er jo mennesker, som selvfølgelig, vi vælger magthaverne blandt borgere imellem os, men så bliver de jo så også magthaver, og dermed holder de op med at være almindelige. Det er jo sådan noget, politikere gerne vil. Vi har også set det med Mette Frederiksen, man vil gerne fremstille sig som almindelig. Men nej, de er ikke almindelige. Men det, der gør det her slemt, synes jeg, så kan du så... Det ved jeg ikke, hvad du tænker. Men det er jo, fordi hun er fra Alternativet også. Altså, når man ligesom slår sig op... Altså, det er jo afslørende, den der valgvideo, du spiller der. Så er der ikke så meget at komme efter, synes jeg. Fordi så har man... Det er jo det, man siger en ting, og så gør man noget andet, ikke? Og man også har det her image. Og det må man jo forholde sig til, Alternativet. Men man har jo det her image, brand af, at man er... Ja, at man vi skal flyve mindre, vi skal redde klimaet osv. Der er sådan, perception is reality, det er sådan, folk opfatter dem, det er du nødt til at forholde dig til. Det havde jo ikke været det samme sted, der en fra Venstre, eller en fra K, eller en fra LA, eller en fra DF. Nej, så var der ikke kommet det her oprør.
Nej, fordi der, hvor den tipper over, det er, altså man sidder jo også som borger og tænker, okay, så du siger, at vi alle sammen skal gøre et eller andet, som du ikke engang selv gider at gøre. Og lige meget, hvordan man vender og drejer den, når du selv har valgt at gå efter en position, som du også siger, hvor du er magthaver, du vil bestemme, så er du pinedød et forbillede eller en rollemodel, lige meget hvad du gør. Altså det er ikke noget, man selv bestemmer og kan tilvælge, om man er privat Lars eller politiker Lars, som nogen har forsøgt sig med tidligere. Men det er bare sådan, det er. Ja. Det her, det svarer til, at en trafikminister bliver knaldet i at køre alt for stærkt og siger, ja, jamen jeg fulgte bare trafikken. Ja. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du vil være med til at bestemme, hvor hurtigt vi må køre på motorvejen, så forventer vi også af dig, at du selv holder dig inden for de her rammer. Ja. Og Theresa Scavenius har jo markeret sig i mange år, har jo stillet op til formandsposten, også i Alternativet tidligere, ja. Og har ligesom forsøgt at entrere den politiske scene, og er jo klimaforsker, og altså en af de klimaforskere, der har mest, hvad skal man sige, sortsyn om, hvordan det i virkeligheden går, som man må forvente, tænker jeg. Altså, det er jo ikke... den eneste, det koster noget på, at hun tager toget, for eksempel mellem Aarhus og mellem Aalborg og København, det er jo hende selv. Mm. Hun skal give 4 timer mere af sin tid. Mm. Det er hun ikke villig til. Mm. Hvis hun skal ligge og køre i taxa i København på strækninger, som er under 10 km, hvor man kunne tage en bus eller et S-tog, eller tage sin cykel, men hun er ikke villig til at ofre den komfort, det kræver at tage en bus. Jeg vil da også 10 gange hellere køre i taxa, end jeg vil køre i bus. Mm. Altså, det er der ingen tvivl om. Men hvis hun ikke selv er villig til at gøre bare et lille bitte offer, hvordan skal hun så forvente, at alle vi andre skal gøre det, hvis hun skal igennem med sin klimapolitik? Det er jo der, den står og falder.
Ja, det er sådan noget, man vil fange sin egen fortælling. Fordi et eller andet sted, synes jeg jo, at hun har jo ret. Altså, klimaet bliver jo ikke reddet af, at vi hver især tager et eller andet... Altså, man kan i hvert fald ikke basere det på, at vi alle sammen tager sådan nogle valg der. Det er jo derfor, at der skal... Det er derfor, man putter afgifter på ting, så vi får nogle incitamenter til at tage nogle valg, der belaster klimaet mindst muligt, fordi vi har en egen interesse i at gøre det, ikke? Men når man selv har haft den der fortælling om, at det er vores individuelle valg, vores samvittighed, som skal være med til at redde klimaet, så bliver man jo fanget i den fortælling.
Jamen, du har fuldstændig ret. Og jeg synes også, altså, der er en ting, som er hele den her klimafortælling, men så er der også noget i mediehåndteringen i det. Altså, fordi hvis det kan forsvares så godt, som hun siger, det kan, hvorfor stiller hun så ikke op med hos TV2? Ja. Hvis hun sagtens kan forsvare det her. Det bliver jo sådan et lidt os mod dem retorik, ja. Og det bliver sådan et ærgerligt fjendskab mod medierne at få banket op så tidligt i sin folketingsmedlemskarriere.
Og det synes jeg selv, det er der noget i sig selv noget interessant i, fordi du har at gøre med et helt nyt folketingsmedlem. Der bliver ikke ligesom slået ring omkring hende. Der er ikke nogen, der er ude og bakke hende op. Der er tilsyneladende ikke nogen, der siger til hende, at det kan jo godt være, og så kan det være, hun ignorerer det. Men der er heller ikke nogen, der siger til hende, ti nu stille. Hold nu fingrene fra telefonen og Twitter. Det er lidt bemærkelsesværdigt. Altså, normalt i mange partier vil man jo se, at et nyt folketingsmedlem jo for det første måske lige bruger de første halvår på at lige få sat sig ind i tingene og finde ud af, hvordan folketinget egentlig fungerer. Men hvis man kommer i problemer, at der så er det bliver håndteret på en eller anden måde. Fordi bare fordi du er klimaforsker, så betyder det jo ikke, at du også er ekspert på at håndtere medier og kommunikation og ligesom have en fingerspidsfornemmelse for det politiske i forhold til, hvad du skal sige og ikke skal sige.
Altså, jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke bare har sagt, ja, jeg har fløjet, jeg kan virkelig godt se, det ser dumt ud. Ja. Jeg kan virkelig godt se, det ser dumt ud, når jeg står her og gerne vil fortælle alle andre, hvad de skal gøre. Jeg strammer op. Det tror jeg havde været en meget bedre strategi, ja, end det der med at bekrige eller gå i infight i stedet for.
Altså, det er sådan regel nummer 1, i tror jeg, enhver presseafdeling på Christiansborg. Lad være med at gå i krig med medierne. Det er en krig, du ikke kan vinde.
Så skal vi jo til ugens sumtrold, den politiker, der er stået og brølet ned for sumpen.
Ja. Jeg har, altså nu vil jeg ydmygt bede om din tilladelse til at gøre noget, som vi ikke har gjort før, fordi jeg vil gerne give en kollektiv sumtrold. Og nej, ja, det er ikke til landsholdet.
Åh, må jeg lige få lidt tænketid til, om det kan lade sig gøre?
Ja.
Vi sætter pausemusik på i 5 minutter. Nej. Okay, fint.
I tirsdags, der var der behandling af lovforslag nede i folketingssalen. Og jeg vil gerne understrege, det er et lovforslag, ikke et beslutningsforslag. Et lovforslag, der handlede om at forlænge den her...
Kan du ikke lige prøve at forklare lytterne, hvad det
er? Ja, forskellen er, at et beslutningsforslag, det er sådan en hensigtserklæring. Det er noget, partier ofte stiller, altså når de ikke er i regering. Fordi de har simpelthen ikke, hvad skal man sige, kapaciteten til at udforme et lovforslag. Det kræver, at du har et embedsapparat bag dig osv. Folketingsmedlemmer må gerne stille lovforslag, men af den årsag, jeg lige har nævnt, så er det meget svært. Og derfor stiller man normalt beslutningsforslag med en eller anden hensigtserklæring og pålægger regeringen at gøre et eller andet, og så skal de så udvikle og udarbejde et decideret lovforslag. Her er der et lovforslag, og lovforslaget det er altså, at man skal forlænge den her midlertidige børnecheck, som er en aftale, som er mellem de røde partier og Socialdemokratiet fra sidste valgperiode. Og lovforslaget ligger klart. Det har været et identisk lovforslag tidligere, for det er ikke første gang, den bliver forlænget. Det går Enhedslisten så i salen med, det her lovforslag. Og som sagt ligger der en aftale, og de vil have det stemt igennem, fordi at, det er de blevet lovet, og det er de lovet hinanden. Så går Radikale, SF og Socialdemokratiet så på talerstolen og siger, nej, de vil ikke stemme for det her lovforslag, fordi der ikke er nogen regering, fungerende regering. Og man kan være enig eller uenig i det politiske indhold, men det er en virkelig dårlig undskyldning. Fordi det er jo sådan, at der er intet over, intet ved siden af Folketinget. Hvis Folketinget bestemmer et lovforslag igennem, så skal det føres ud i livet. Og det vil de her tre partier så ikke, som jo sidder og forhandler om, på en eller anden måde at gå i regering sammen, muligvis. Ikke? Så det er en virkelig dårlig undskyldning. Altså man spiller ligesom på, at vi håber, at vælgerne måske ikke helt er inde i det statsretlige her, og forklaring om, at fordi der ikke er en fungerende regering, så kan vi ikke stemme for det. Den holder ganske enkelt ikke. Og det, der jo er så tydeligt, det er, at nu er den her aftale, som de har indgået med Alternativet og Enhedslisten, en del af nogle forhandlinger. Og det er det, det handler om. Og der synes jeg bare, at der bliver de afsløret. Altså, det er simpelthen en dårlig undskyldning. Og det synes jeg, vi tjener at blive ugens sumtrol for, fordi...
Ja.
Ja, derfor.
Fordi det var et lidt for gennemskueligt og led trick.
Ja, og de prøver at dække sig ind under, at det handler om, at der ikke er nogen regering. Men det er ikke en valid undskyldning.
Nej, men den undskyldning bliver brugt flere steder. Det er også derfor, man ikke kunne tage til Katar som kulturminister.
Mm. Og der er men sådan... man kunne godt tage ned til COP 537, ja, eller hvad det er.
Jeg synes, det er et godt bud. Mm. Det synes jeg virkelig, og jeg synes, det er godt tænkt og godt fundet. Jeg har haft mega svært ved at finde en kandidat i den her uge, så derfor har jeg bare besluttet mig for, at de uger, hvor jeg ikke kan finde på nogen, så har jeg en default sumtrol, og det er Rasmus Prehn.
det er fristende, det er fristende, det her.
Ja, han indtil han fortæller, hvem han har spist den her middag på restaurant Undici med, så er han default sumtrol herfra.
Jeg har næsten lyst til at sige, altså, skal vi ikke snart begynde at tale om nogle af de rygter, der er om, hvem han har spist med?
Jo, men har du noget?
Altså, der har jo været et rygte, at det var Susie LaCour, bedre kendt som Katja Keen.
Er det rigtigt?
Ja.
Holy moly. Nå?
Men er der nogen, der har... Hun skulle vist nok have sagt, at det ikke er rigtigt.
Nå, men, okay. Ja. Men det er sjovt, det der med, hvordan folk bare bliver indrullet i det her. Alle mulige, der ikke har haft noget med det at gøre. Ja. Fast den her journalist fra Nordjysk, Søren Wormslev, og nu også vores allesammens Katja Keen. Det synes jeg faktisk fortjener en... prøv at tænk på, hvor mange uskyldige det er gået ud over efterhånden.
Ja, det bør han måske tænke lidt over.
Ja. Hvem skal vi give den til?
Altså, det er jo altid fristende at give den til Rasmus Prehn.
Er det ikke det?
Jo, skal vi give ham igen?
Ja, han får den. Han får den. Det var dagens program. Tak fordi du lyttede til Slottet og Sumpen. Her i studiet sad Joachim B. Olsen, ude i regien der sad Alex Brøndbjerg, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.